You're with SBS Radio.
ሰላም ክቡራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎሚ ዛዕባና ኣንፈት ጉዕዞ ኩነታት ሰላም ኢትዮጵያን ኪንዮ ተሓጓስ ዘሎ ብድሆታቱን ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብዚ መጻእት ሒዙ ከምዚ ኣብ ኤስቢኤስን ካልኦት ብዙሓት ናይ ደገን ናይ ውሽጥን መራኸቢ ብዙሓን ከምኡውን ኣብ ኩሉ መዳያት መራኸቢ ሓፋሽ ክቃላሕን ክወዓዋዕን ዝጸንሐ ጽቡቕ ተስፋ ዓብሊሉ ዘሎ ይመስል። እዚ ተስፋ እዚ በቲ ዝበዝሐ ፍሉይን ተባዕን ዝኾነ ስጉምትታት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተበገሰን ዝተደፋፍእን እዩ። እዚ መግለፅን ተግባርን ሰናይ ድሌት ዓብዪ መኽፈቲ ወይ መበገሲ ወይ ከዓ መጀመሪ ኮይኑ ብዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ኣወንታዊ ምላሽ ዝረኸበ ይመስል። ፍሽኽታን ፍቕርን ተመሓላለፊ እዩ ክብልኹም ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ናብ ሶማልያ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ ብዓብዩ ከዓ ናብ ኤርትራ ዋላ እኳ ምግራም ይተሓወሰ እምበር ተቐባልነት ረኺቡ ተመሳሳሊ ድሌታትን ተበግሶታትን ክፈጥር ጀሚሩ ኣሎ። ምፍታሕ ናይቶም ተኣሲሮም ዝጸንሑ ፖለቲከኛታት፣ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ኣመንቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት፣ ተምሃሮ፣ ሰራሕተኛታት፣ ሓረስቶትን ካልእ ክፋል ሕብረተሰብን እቲ ቀዳማይ ኣገዳሲ ስጉምቲ ዝተወስደ እዩ። ምኽፋት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ሃዋህው ከዓ እቲ ኻልእ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስቶም ከም ጸላእቲ ክረኣዩ ዝጸንሑ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዝነበሩ ክፋል ዝተፈላለያ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ፣ ተቃወምቲ ባእታታት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራት፣ ፍሉጣት ሰባትን ብሰላማዊ መንገዲ ዝቃለሱን ዝጣበቑን ይኹን ዋላ ብጎነፃዊ መንገዲ ንብዙሓት ምሕረት ተገይሩሎም። ካልኦት ከዓ ክሳብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ክራኸቡን ድሌታቶም ክገልጹን ዕድል ተኸፊትሎም። እዚ ከዓ ብሓፈሽኡ ንጎነፅን ኩናትን ቦታ ኸልዩ ንዕርቂ ቦታ ኸፊቱ ዘሎ ይመስል። በዕሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ትግራይ፣ ሶማል፣ ዓፋርን ደቡብን ዑደት ፈጺሙ ንዕኡን ነቲ ዘተኣታትዎ ዘሎ ዓብይን ስርበተኽን ለውጥታት ደጊፎም ብፍላይ ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ዝዓበዩ ሰላማዊ ናይ ደገፍ ሰልፍታት ተኻይዶም። እዚ ብቀዳማይ ሚኒስተር ተጀሚሩ ዘሎ ክፉት መድረኽ ደስ ኢልዎምን ኣተባብዒዎምን ከዓ ብዙሓት ንዓመታት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኮይኖም ክነብሩን ክቃለሱን ዝጸንሑ ገሊኦም ኣንጻሩ ካብ ናይ ዝሓለፉ ስርዓታት ሰበ ስልጣን ጀሚርካ ክሳብ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ተቃወምቲ ሰልፍታትን ጠቕሊሎም ናብ ሃገር ይምለሱን ክምለሱ ተዳሊሙን ኣለዉ። ምምሕያሽ ዝምድና ምስ ጎረባ ብቲ ሃገራት እቲ ሳልሳይ ኣገዳሲ ስጉምቲ ዝተወስደ እዩ። ናይዚ ከም ቀንዲ ዝጥቀስ ውሳነ ምቕባል ስምምዕ ኣልጀርስ ዘበገሶ ናይ መወዳእታ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ። እዚ ከዓ ምስ ኤርትራ ጸገማት ዶብ መዕለቢ ክግበረሉን ነባሪ ሰላም ክፍጠርን መንገዲ ዝኸፍት እዩ። ብመንግስቲ ኤርትራ ተመሳሳሊ እወታዊ መልሲ ምርካቡ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ። ምስቲ ድሒሩ ዝተወስደ ኣስማት ዕጡቓት ጉጅለታት ግንቦት 7 ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ሃገራዊ ግንባር ነጻነት ኦጋዴንን ካብ ዝርዝር ኣሸበርቲ ናይ ምውፃእ ውሳነ ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪቃ ናይ ነናሓድሕደን ጸላእቲ ከይሕግዛ ዘተባብዕ ኮይኑ ኪንዩ እውን ሰላም ዝሰፈኖ ዞባ ክፍጠር ዓብዪ ስጉምቲ ንቕድሚት ክኸውን እዩ። ናይ ግብፂ መገሻ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይን ኣብኡ ዘስምዖ ንግብፃውያንን ፖለቲከኛታቶምን ዘረስርስ ዘረባን ካልእ ኣብነት እዩ። መገሻታት ናብ ስዑድያን ካልኦት ኣገደሲ ሃገራትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ተስፋ ናብ ደገ እውን ክባጻሕ ከምኡውን ናይ ምትሕብባር መንፈስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን እተን ካልኦት ሃገራትን ክድንፍዕ ዝሕግዝ እዩ። እዚኦም ኩሎም ቅጽበታዊ ኣብ ገሊኡ እውን ተኣምራታዊ ዝመስሉ ስጉምትታትን ለውጥታትን ክተኣታተዉ ኢልካ ዘይሕሰቡ እኳ እንተነበሩ ኣብ መወዳእትኡስ ገሃዲ ኮይኖም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይን ካልኦት ናይ ቀረባት ሓባበርቱን ዝግብኦም ምስጋና ይረኽቡ ኣለዉ። እቲ ንዓበየ ዝኸይድ ዝነበረ ተቃውሞታትን ንዓብታትን ህዝቢ ብሓፈሽኡ ብመንእሰያት ብፍላይ ከዓ ካብ ብሄራት ኦሮሞን ኣምሓራን መበገስን ሓያል ድፊኢትን ናይቲ ለውጢ ምንባሩ ግን ብፍጹም ክርሳዕ ይብሉን። ምኽንያቱ እቲ ቀዳማይ ምዕራፍ እቲ ጉዕዞ ለውጢ ምብጋስን ምጅማርን እዩ። እቲ ዝኸበደ ግን እቲ ዝቕጽል ምዕራፍ እዩ። ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ለውጢ ከመይ ጌርካ ትዕቅቦ፣ ትሕብሕቦን ትውስኸሉን ዝብል እዩ። ሰባት በዚኦም ለውጥታት ክሕጐሱ የብሎምን ማለት ዘይኮነ እዞም ለውጥታት መበገስን ነቶም ብሕጂ ዝመጹኡ ከበድቲ ሕቶታት መልሲ ክርከበሎም ዘኽእሉ ባይታትን እዮም። ብኻልእ ኣዘራርባ እዚኦም መንገድን መሳርሕን ዳኣ እምበር እቶም ናይ መወዳእታ ዓላማታት ኣይኮኑን። ምስኣቶም ተታሒዞም ዝለዓሉ ብዙሓት ሕቶታት ኣለዉ። እዞም ሕጂ ዝረኣዩ ዘለዉ ሓጐሳትን ሰናይ ድሌታትን ክቕጽሉ ድዮም። ንኽንደይ ዝኣክል እዋን ክጸንሑ እዮም ወይ ህዝቢ እዞም ለውጥታት ኣብ ህይወትን ናብራን ለውጢ ከምፅኡ ግዜ ክወስዱ ናይ ግድን ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ እዚ ሕጂ ዝልግሶ ዘሎ ሰናይ ድሌት ናብ ትዕግስቲ ክቕይሮ ይኽእል ዶ? እቲ ቀዳምነታት ተሰሪዑሎ ዶ? ንዅሉ ብሓደ ከተሕጉስ ስለ ዘይከኣል መን እዮም ተዓወቲ? እቶም ምርድዳኣትን ተወፋይነታትን ክህልው ድዮም እዚታትን ካልእን ዝሕተቱ ኣለዉ። ነዚኦም ንምምላስ ገለ ተርእታት ከም ኣብነት ክግለጹ ይኽእሉ። እሂ ወደግ መንግስታዊ ስልጣን ካብ ዝሕዛት ሒዙን ቅድሚዩን ፍልልያቱ ኣብ ውሽጢ ይፈትሕ ከም ዝነበረ ንዅሉ ግልጽ እዩ። እቲ ድሕሪ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ምናልባት ናብ ምክፍፋል ገጹ ስለ ዘምርሐ ሓደ ተጠቃሲ ፍሉይ ኩነት ድዩ ነይሩ ወይስ ብሕጂ እውን ከጋጥም ዝኽእል ነገር እዩ ብሕጂ ዝረአዩ? መጻኢ ዕድል እሂ ወደግ ከም ጥምረት ናይ ብዙሓት ድርጅታት ብዓብዩ፣ መጻኢ ዕድል ሕወሓት ከዓ ብፍላይ እዞም ኣብ መንጎኦም ዝረኣዩ ዘለዉ ዘይምስምማዓትን እዚ ለውጢ ዝፈጠሮ ምድኻም ሓይሊ ሕወሓት ኣብዪ ወደግን ከይፈተንዎ ኣይክተርፉን እዮም። ኣብ ገለ ካብቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝኸደሙን ንዕኡ ክሰምዑን ክድግፉን ብኣማይት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ኣሕዛብ ዝተኣከብዎምን ሰልፍታት ካብ ናብ ሕወሓት ዘቕንዑ ነቐፌታታትን ዘለፋታትን ክሳብ እቲ ናይ ቀደም ባንዴራ ኢትዮጵያ ቀጠልያ ብጫ ቀይሕ ዝሕብራ ግን ከኣ ብዘይኮኸብ ምዝርጋሕ ተረአዮም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነዚ ብኣግኡ ተረዲይዎ ዘሎ ይመስል። ህዝቢ ኣብ ክንዲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ሓይሉ ዘጥፍእ ኣብ ምትግባር እቶም ተጀሚሮም ዘለዉ ለውጥታትን ተሃድሶታትን ከተኩር፣ ኣንጻር እቶም ኣብ መንጎ ህዝብን ክልላትን ጸገምን ዕግርግርን ክፈጥሩ ዝህቅኑ ባእታታት ኣበርቲዑ ክሕሉ ጸዊዕ ኣሎ። እቲ ጉዕዞ ብዙሕ ክምህረና እዩ። ብዙሓት ዝሰማምዕሉ ግን እሂ ወደግ ንዶክተር ኣብዪ ዝመረጾ ምስ ግዜን ጠለብ ህዝብን ይቕየር ከም ዘሎ ንምምስካር እዩ። እቲ ዝመጽእ ለውጢ ግን ንሂ ወደግ ምስ ግዜ ዘበራትዖ ድዩ ዋላ ህላውነቱ ክፋታተን ሓቢርካ ዝረአዩ? እዚ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኢትዮጵያውነትን ኢትዮጵያዊ ስምዒትን ምስቲ ፌደሬሽን ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን ሰረት ገይሩ ዝኸይድ ቅዋምን መትከልን ንሂ ወደግ ከመይ ክቃደዩ እውን እቲ ኸቢድ ሕቶን ፈተናን ክኸውን እዩ። ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ብድሆታት ኣተገባብራን ኣፈጻጽማን ሕንጻጻት ዶባትን ምውሳን ዕድል ዓድታትን ህዝብታትን ኣብቲ ተመቓቒሉ ዘሎ ዶባትን እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሃቦ ናይ ሰላምን ሰናይ ድሌትን መግለጺታት ብዙሕ ሰብ ከከም ርድይቱ ይቕበለሎ። ብወገን ገለ ኢትዮጵያውያን እቲ መስርሕ ኣብ መወዳእቱ ናብ ሓድነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምርሕ እዩ ክሳብ ምባል ተሓጒሶምሉ ኣለዉ። ብኣገላልጻ ዶክተር ኣብዪ ዶብ ኣርቲፊሻል ወይ ሰብ ሰርሖ ምዃኑን ኩልና ኣህዋት ኢና፣ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክጅምር እዩ፣ ከም ኣምር ወይ ፕሪንስፕል ምዝራቡ ዋላ ንሃገራት ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ሶማል ብተመሳሳሊ ገሊጽካ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ዘይተገንዘብዎ ይህልው። ክልቲአን ሃገራት ሉዋላውነተን ዓቂበን ፍሉይ ዝምድና ክህልወን ከም ዝኽእል ምስቲ ፍሉይነት ናይዚ ዘለናዮ ግዜ ቁሩብ ዝተረስዐ ይመስል። ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ናብ ኤርትራ ዝተወሰነሎም ዓድታትን ህዝብታትን ብኣንጻሩ ኸ ኤርትራውያን ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ናይታ ሓንቲ ሃገር ዜጋታት ኣይኮናን ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ፍርዲ ዘለዎም ተቃውሞ ይገልጹ ኣለዉ። እንተኾነ ግን እዚ ሕቶ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድሕሪ እቲ ውሳነ ተላዒሉ ነይሩ እዩ። እቶም ህዝብታት ግን ብኽልቲኡ ወገን መንግስታት ሰማዒ ስለ ዘይረኸቡ ወይ እቶም መንግስታት ባዕልና ኢና ንፈልጠልካ ብምባል ነቲ ውዕውዕ ናይ ኩናት ሃዋህው ተጠቒሞም ሓንሳብን ንሓዋርን ክፈትሕዎ ናብ ፍርዲ ተጓዮም። ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ሕጂ ክልቲኦም ተቐቢሎምሞ ናብ ምትግባሩ ክንከይዲና ይብሉ ኣለዉ። ነቲ ተተንኪፉ ዘሎ ህዝቦም ኣብ ምእማኑን ክቕበሎ ምግባሩን ግን ከቢድ ስራሕ ይጽበዮም ኣሎ። ብወገን ኢትዮጵያ መንግስቲ መረረቶም ህዝብታት ክሰምዖ ባይታ ስለ ዘሎ ከምቲ ዝደልይዎ ዝበለጸ እንተዘይኮነ እኳ ገለ ፍታሕ ክግበር ተኽእሉ ኣሎ። ብወገን ኤርትራ ግን እቲ ሓሳቦም ክገልጽሉ ዝኽእሉ ባይታ ስለ ዘየለ ይፍተው ይጽልኡ መንግስቲ በዓሉ ክውስኖ ዝያዳ ተኽእሉ ኣሎ። ገለ ሰባት መግለጺ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ ንሕወሓት ኣካል እሂ ወደግ ክንሱ ከም ጸላኢ ገይሩ ምቕራቡ ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ምሉእ ሰላም ዕንቅፋት ከይከውን ይፈርሑ። ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ኤርትራውያንን ገለ ኢትዮጵያውያንን ናብ ሕወሓት ዘቕንዐ ጸርፍታትን ዘለፋታትን ይረአዩ። እቲ ኣብ ኩናት ዝተሃስየ ክፋላት ክልቴን ሃገራት ትግራይን ኤርትራን ክንሱ ርክብ ህዝቢ እቲ ኸባቢ ምስቲ ተደልዩ ዘሎ ትግባረ ምሕንጻጽ ዶብ ብሓባር እንተዘይተፈቲሑን እንተዘይተመሓይሹን ዝምድና ክልቴን ሃገራት ከመይ ገይሩ ምሉእ ክኸውን እዩ ኢልካ ምሕሳብ ዘገርም ኣይኮነን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢትዮጵያ ከተመዝግቦ ዝፀንሐት ቅልጡፍ ቁጠባዊ ዕቤት መጠን ክቕፅል፣ ናይ ብሕታዊ ክፋል ቁጠባ ክሰፍሕ፣ መንግስታዊ ትካላት ከይተረፋ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ክሽየጣ ኣሚሙሎ። እዚ ዝነኣት ፖሊሲ እንተኾነ እኳ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ ሸቕለት ኣልቦነት ብፍላይ ኣብ ክልል ዕድመ መንስያት ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ነዚ ኣብ ምፍታሕ ክሕግዝ ግን ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ። ናይቲ መንሰይ ተባልሓትነትን ተሳታፍነትን ኣብቲ ጽላት ሓያል ድፍኢት ክኸውን እንተኾነ እኳ ትዕግስቲ መንሰይን ኣተሓዛ መንግስትን ግን ቀጻሊ ክፍተን እዩ። ምስ ዝተሓሓዝ እውን ቁጠባዊ ምዕባለ ብናህሪ ክተዓጻጽፍ እንከሎ ንድሕሪት ገዲፍዎም ዝኸይድ ኣካላት ብሕብረተሰብ ብዙሓት ክኾኑ እዮም። ብሰንኪ እዚ ተርእዮ ኸኣ እቲ ጋግ ኣብ መንጎ ድኻን ሃብታምን እናወሰኸ ክኸይድ ይኽእል እዩ። እዚ ንኢትዮጵያ ናይ በይና ጸገም እኳ እንተዘይኮነ ምስቲ ብዙሒ ህዝባን መጠን ጸገማታን ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ግዜ ጐሊሑ ይወፅእን ኣገዳሲ ይኸውንን። ሓጐስን ናይ ተስፋ ኩነታትን ስለ ዘሎ ኩሉ ነገር ተፈቲሑሎ ማለት ኣይኮነን። ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘረጋገጾ ኣብ ዘቐረበ እዋን ዘጋጠመ ዓሌታዊ ግጭት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዓሰርተታት ህይወታት ቀዚፉ እዩ። ግጭት ኣብ መንጎ ብሄራት ብሄረሰባትን ዓሌታትን ከምኡ ውን እቲ ክልላዊ ቅርፂ ኣሰራርሓ ንባዕሉ ንመጻኢ ክቕፅል ድዩ ኣይኮነን ከስርሕ ይኽእል ድዩ ምትዕርራይ የድልዮ ዶ ኣብ ዝብል ብዙሕ ክስርሓሉ ዘለዎ እዩ። ብዘይክኡ ካልእ እዚ ግዜ መሰጋገሪ ግዜ እዩ። ኣብ ግዜ ምስግጋር ሓባጥን ጎባጥን ኣሎ። ዝሕጐስ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ዕግርግር ናይ ዕዳጋ ንሰራቂ ይጥዕም ከም ዝበሃል እንተገደደ ዘባላሽው እንተ ሓሸ ኸኣ ተበለፅቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ክሳዶም ዘቐልቅሉ ኣይሰኣኑን እዮም። ብዙሓት ተንተንቲ እዚ ንሱ ዘካይዶ ዘሎ ለውጥታት ተሃድሶ ምትዕርራያት ዘይፈትውዎ ወይ ዘይተቐበልዎ ኣለዉ። ብውሽጢ ይኹን ብግሁድ ብደገ ዝፈታተንዎ ኣለውን ክህልውን እዮም። እቲ ግስጋስኡ ግን ክሳብ ሕጂ ክገትእዎ ኣይከኣሉን ይብሉ። እንተኾነ ግን ድሕሪ እዚ ዘሎ ኩሉ ዕማማት ሰናይ ድሌት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሓባር ስራሕን ትዕግስትን ስለ ዘድልዮ ማራቶን እምበር ውድድር ሓፂር ርሕቀት ኣይኮነን። ኩሉ ኣብዚ ናይ ሓባር መረዳእታ ምስ ዝህልዎ ጥራዩ መጻኢ ጉዕዞ ዕውድ ዝኸውን።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.